Poviedka Dušana Dušeka, odpoveď na otázku. Požiadali ho o príspevok do ankety. Trápil sa s ním celé popoludne, hľadal slovo za slovom, medzi tým sa zotmelo. Písal, že na otázku o spôsobe a metóde písania môže odpovedať iba čiastočne, hoci pravdivo, lebo každá pravda je len čiastočná. Spomenul, že žije na predmestí a pošta mu chodí iba zriedkavo. Už dávno nič nedostal, tak dávno, že sa začal hnevať na poštovú schránku. Obálka s listom poteší. Tým chcel povedať, a napísal to, že keby sa im jeho odpoveď z akýchkoľvek príčin nehodila, môžu ju pokojne spáliť. Nebude sa hnevať. Potišili ho už tým, že našiel ich zásielku a mohol odpustiť úbohej schránke, ktorá za nič nemôže. Pokúsil sa odpovedať príbehom, stručným opisom skutočnej udalosti a prosil ich, nech sa neboja, nebude sa rozpisovať, raz, dva, skončí. Začal vetou o návšteve. Asi pred týždňom boli u nich švagor so švagrinou a ich malým Jakubom. Označili ich za peknú rodinku. Malý Jakub sa podobá na Olivera Hardyho. Posedeli, porozprávali sa a na večer ich aj so ženou išli odprevadiť na zastávku trolejbusu. Bolo leto, nízke slnko, bez vetrie. Uviedol, že na tom istom mieste majú zastávku aj ďalšie linky. Okrem trolejbusovej ešte dve autobusové a možno aj nočný spoj. Dlho nič nešlo. Na chodníku sa zhromaždila skupinka ľudí. Vracali sa z prechádzok a návštev, medzi nimi tri alebo štyri detské kočíky. V jednom sedel Jakub. Objavil sa autobus. Dlhá harmonika vyšiel zo zákruty a blížil sa k ním. Za ním ešte jeden a v zápätí trolejbus, ktorý zastal dobrých 30 metrov od zastávky. Vysvetlil, ako si mysleli, že vodič počká a potom pomaličky príde k ním, ale autobusy odišli. A v tom videli, že aj trolejbus má otvorené dvere. Rozbehli sa, za nimi ďalšia rodina s kočíkom a deckom, vodič videl, ako bežia, trolejbus sa nehýbal. Usiloval sa opísať švagra, ako nacvičeným chmatom vniesol kočík s Jakubom na zadnú plošinu. Tieto kočíky sa dajú ľahko zložiť ako dážniky. A potom len spomenul, že pomohol s kočíkom druhej rodine, mladému mužovi, lebo jeho žena bola v druhom stave. To bolo všetko. Odstavec zakončil vetou, ako videli, že si všetci cvikli lístky. Švagor so švagrinou im mávali, potom si sadli, aj Jakub im mával, no trolejbus stál. Vodič v bielom tričku povedal: "A kto mi bude hlásiť nástup s kočárom?" Prekvapenie sa dalo vystihnúť jediným slovom: ticho. Alebo dvoma: náhle ticho. Kto sa ma tu spýtal, či môže nastúpiť? Švagor prešiel dopredu. Trolejbus bol prázdny, iba na dvoch sedadlách sedeli staré babky a na veľkom sedadle pri predných dverách žena s dvoma deťmi. "Veď ste nás videli, že utekáme," povedal švagor. "A trolejbus je prázdny. Dva kočáre neberem. Na čo sú predpisy?" Švagor sa vrátil na zadnú plošinu, vzal malého Jakuba, položil ho na kolená švagrinej a zložil kočík. "Teraz už je tu iba jeden," zvolal. Vodič sa ani neobzrel. "Nehlásili ste nástup, alebo vystúpite, alebo ďalej nejdem, mne je to fúk." Prirovnal ho k zápasníkom ťažkej váhy, čo bolo dosť lacné, a hneď písal ďalej, ako po chodníku prešiel k otvoreným dverám trolejbusu a začal s ním vyjednávať. "A zastali ste na zastávke?" "Nezastali. Veď ste videli, ako bežia a nastupujú, tak čo ste sa hneď neozvali?" Mladý muž, ktorému pomohol s kočikom, zavolal: "Už sme si cvikli lístky. No a čo, nevystúpite? Nie je to jedno. Mám predpisy, nie je to fuk." Vodič si natiahol rukavice, vystúpil z vozidla, zašiel dozadu a stiahol z vedenia trolejbusové palice. Potom sa vrátil a sadol si na svoje miesto. "Môžeme tu stať do večera." "Vystúpte," Zakričala žena na prednom sedadle. Písal, že až vtedy zbadal kornútik zmrzliny pred jej ústami a takisto pred ústami detí. Nepočujete? Nechaj tak, povedal vodič. Musela to byť jeho žena s deťmi. Písal, že chcel využiť príležitosť. A toto nie je proti predpisom. So zmrzlinou sa môže nastupovať. Písal, že sa na neho pozerala ako sova na myš, čo bolo ešte lacnejšie ako zápasník ťažkej váhy, a odplula si na dlážku. Nechaj tak, povedal vodič. Nenahlásili nástup, kým nevystúpia, ďalej nejdem. Videl, že to nemá význam, že si nepomôžu. Takže keď sa zjavil ďalší trolejbus, rýchlo kývol na švagra so švagrinou, aby vystúpili, žena im dala nové lístky, nasadli a odišli. Pokrčili plecami. Ale trolejbus sa ďalej nehýbal. Vlastne ani nemohol, palice boli stiahnuté, zachytené hákmi na streche. Pomohli by ste mi? Opýtal sa mladý muž. Písal, ako vošiel dnu, ako spolu chytili kočík a vyniesli ho na chodník. Aj mladá žena chcela vystúpiť. Ty seď, povedal jej mladý muž. Potom prešiel k predným dverám, kde sa najprv díval do zeme, a potom si vzdychol. Môžeme nastúpiť s kočíkom? Pýtal sa. Vodič prikývol. A kým naložili kočík, vyšiel na cestu. Zapojil palice na vedenie a vrátil sa do trolejbusu. Dvere sa s buchotom zavreli, kolesa poskočili, odišli. V tej chvíli sa niečo zmenilo. Zvuky, svetlo, vzdialenosti. Opísal to ako náhlu stratu vedomia, no zároveň vylepšenie zraku, lebo zrazu veľmi jasne videl, ako sa vrhá do trolejbusu, ktorý tu znovu stál. V rukách drží nôž, sekeru a pílku. Chladnokrvne pichá do šoférovho tela, mláti ho sekerou po hlave a pritom sa smeje. Znovu a znovu ho zúrivo trieska do tváre. Delí ho, štvrtí. Robí z neho mastné framforce. Dupe po ňom, tancuje, kope, pľuje. Stále toho nemá dosť. Nemôže sa zbaviť svojej zúrivosti a hanby. Až ho nakoniec žena pomykala za ruku a počuli ju, ako naliehavo volá. Stoj, kam ideš, veď máme červenú. Na to precitol. Poboskal končeky jej vlasov, ktoré k nemu zavial vietor. A obaja prešli cez cestu. Smievalo sa. Pomaly sa blížil k záveru. Večer si uvaril čaj a nad všetkým rozmýšľal, až sa mu parilo z hlavy. Alebo to bolo z čaju, tak či tak. Zrazu si povedal, že skutočnosť je neskutočná. A takisto naopak. Hovoril si, všetko, čo sa naozaj stalo, je iba môj výmysel. Ako by sa také niečo mohlo stať? Šofér, trolejbus, celá hádka a to, čo sa nestalo, moje vidiny, je zase celkom možné. Čo by nie, mohlo sa to stať. V polospánku, keď ho len čaj držal na nohách, nevedel už presne určiť, čo je skutočnosť a čo iba predstava. Takto ako si je to aj s písaním. Veci prechádzajú jedna do druhej. Niečo sa zväčší, niečo zmenší, ba niekedy sa celkom jednoznačná vec ukáže ako niečo celkom iné. Alebo aspoň naznačí možnosť, že nemusí byť iba tým, čím sa zo začiatku zdá. Napríklad, usadený prach je tuhé skupenstvo času. A kto vie, čo ešte? Pripustil, že tára, aj to ešte pateticky, no zároveň dodal, že len takto sa dá písať. Veriť, že všetko je možné. Že práve nemožné je zaujímavé. Že vo všetkom reálnom je niečo nereálne. Že len hlboká viera v neskutočné môže viesť k skutočnosti. Počúvali ste poviedku Dušana Dušeka. Odpoveď na otázku. Spolupracovali Zvuková polícia, Erik Horák, Duševná podpora, Anna Kratochvílová. Čítal
Robert Roth.
Poviedka Dušana Dušeka Sci-fi. Zápletka a dej by boli prosté. Návrat vesmírnej lode na Zem. Dôležitejší ako samotná téma by bol spôsob jej spracovania. Predstavoval by som si to ako sled obrázkov, možno iba zábleskov, pri ktorých sa postavy ocitajú v nových a nových situáciách. Niečo ako komiks alebo leporelo pre deti. Blikanie políčok nemého filmu ako spánok v starom kine. Do hlavných úloh by som obsadil seba a moju ženu. Veliteľa a lode by mohol hrať Nicholson alebo Delon, ostatná posádka by bola iba kompars. Všetci by spali. Taký by bol rozkaz veliteľa. Spať. Moja žena by mohla byť lekárkou výpravy. Aj v skutočnosti je lekárkou, opatruje starých ľudí. Inokedy zase mňa, čo sa vraj dosť podobá. Neupresnila to, no viem presne, o čo ide. O dotyky jej láskavých rúk. Aj rastliny ich majú rady, lebo všetko, čo presadí alebo zostrihá, vlastne všetko, čoho sa dotkne, rastie a žije. Všetci patríme medzi jej deti. Napriek tomu, práve sme sa pohádali. Dožadoval by som sa svojich práškov na spanie. Aspoň dvojnásobnej dávky. Lebo celé toto putovanie vesmírom ma už dávno prestalo baviť. Chcel som sa zobudiť až na Zemi. Aj keď správy z týchto končín neboli ani trochu optimistické. Iba za včerajšok, ako uvádzala obrazovka palubného počítača, vypukla ďalšia vojna na Balkáne. Šibnutý fanúšik pichol nožom najlepšiu tenistku sveta na ostrove v Tichom oceáne, 14-ročný kamikadze na bicykli rozmetal výbuchom seba a zároveň prezidenta krajiny s celým sprievodom. Známy ex-predseda vlády spáchal samovraždu a v bývalej najväčšej krajine sveta sa počas oslav 1. mája nejagala červená farba iba na zástavách, ale aj pod rozbitými nosmi. Veľmi podobná nálada by bola aj na palube našej vesmírnej lode. V príbehu by musela byť scéna, ktorá by naznačila alebo priamo ukázala, ako máme jeden druhého plné zuby, ako si pri hádkach lezieme do vlasov a ako sa musíme ovládať, aby sa naše rozhovory nezmenili na bitky, pri ktorých aj v bezváhovom stave lietajú kopance do brucha a dunivé facky. Pre pobavenie by sa v nasledujúcom zábere zjavil názov lode Znak pokoja. Náš veliteľ, čiže Nicholson alebo Delon, by to všetko vedel. A len preto by lekárke výpravy, čiže mojej žene, okamžite prikázal, aby nám rozdala primerané dávky sedatív. Spánok by utišil spory a šetril by sily. A práve to by bola príčina našej hádky, lebo kým ostatným by mudr moja žena prášky rozdala, mne by nielenže nechcela dať dvojnásobnú dávku, ale odhovárala by ma aj od tej primeranej a prikázanej, pričom by ma tichým hlasom prosila, aby som prirodzene dlho spal a prirodzene dlho bdel, lebo jedno doplňa druhé v tom najlepšom pomere a v žiaducej potrebe. Sladkosť spánku je súčasťou všetkých cukrov života a tela. Ako sa nakoniec rozbásnila, veď ani sama si nejaké prášky nevzala, lenže na mňa by takéto medové rečičky neplatili. A bola by z toho poriadna hádka. O to väčšia, že by ju nikto nepočul, pretože všetci ostatní členovia posádky by už dávno spali na posteliach s nastaviteľnou teplotou. Iba veliteľ by možno ešte pracoval, ale ten by bol v inej časti lode. Mal by vlastnú kajutu, ako sa na šéfa a na hviezdu filmového neba patrí. V zápätí by sa potvrdilo. Zjavil by sa na obrazovke palubného počítača a po krátkom vysvetlení, že si cez odpočúvacie zariadenie, takzvanú plošticu, nechtiac vypočul náš rozhovor, ktorý by za iných okolností musel kvalifikovať ako nesplnenie veliteľského rozkazu, by nám oznámil, že je to vlastne šťastie. Lebo ak správne vyhodnotil údaje riadiaceho megapočítača, čo je viac menej to isté, znak pokoja sa nachádza v blízkosti neznámej planéty, odkiaľ prichádzajú signály o živote. A treba ich preveriť. Hneď by som si spomenul na sériu filmov z našej filmotéky, najmä na tri filmy o votrelcoch, v ktorých sa kedysi preslávila herečka so zvláštnym menom Sigourney Weaver, po slovensky Weaverová. Aj v týchto filmoch sa na začiatku vynorila neznáma planéta s neznámymi monštrami, ktoré prežívali tým, že vraždili všetko živé. Nič také sa neskôr nezistilo. V celom vesmíre sa vraždilo a zabíjalo iba na Zemi. Všetci ostatní by spali. A tak by sme na prieskum museli ísť my dvaja. Hlavné postavy príbehu. S veliteľom by sme boli spojení cez uzavretý TV okruh, miniatúrnymi kamerami a vysielačkami, zabudovanými v našich skafandroch. Zúril by som. Nechcelo by sa mi ísť, oveľa radšej by som spal, ale bol to rozkaz, ktorý mi dovoľoval zúriť iba v duchu, mimo kamier, čo ani trochu nezmenšovalo moju nasratosť, aby som použil slovník slovenských astronautov. Naopak, moja žena by sa usmievala. Rukavica s jej rukou by sa vo vzduchoprázdne pristávacieho modulu dotkla rukavice s mojou rukou, na čo by som sa dotknuto odtiahol a zagánil na ňu ako kaňa, lenže práve vtedy by som zbadal, ako sa na jej tvári mihol vánok úsmevu, čosi podobné ako básnička, ktorú sme kedysi spolu zložili. Zmilovania, milovanie, zamilovanie. Už nič iné by mi k šťastiu nechýbalo, len takéto somariny, premenené na slová, a predsa som sa na ňu zrazu usmial. Skrátim to. Na planéte by sme nejaké živé bytosti nenašli, aspoň nie v tom význame, ako si to ešte stále predstavujeme, čiže postavy alebo postavičky nejakého absurdného tvaru, ktoré sa pohybujú a dokážu komunikovať. Zároveň sme od prvej chvíle po pristátí vedeli, že sme sa s niečím živým, ľudsky živým, naozaj stretli. Presnejšie, vedela by to moja žena. Veľmi rýchlo by zo seba stiahla skafander a roztiahla ruky do kríža, aby jej postupne klesli k bokom a dotkli sa tela v poslednom mávnutí krídel, lebo potom by už len stála a bez slova čakala, kedy urobím to isté. Vypol by som spojenie s veliteľom vesmírnej lode a v tej chvíli by som zabudol na mená všetkých hercov a herečiek. Z tela by sa mi vyparila únava, po nej zlosť a nasratosť. Každé nadýchnutie by mohlo byť okamihom obyčajnej radosti. Po chvíli by sme videli, ako od planéty odlieta vesmírna loď. Stratené a blikajúce svetielka, zabudnutý čas. V tom by okolo nás začala rásť tráva, potom kríky a v zápäti stromy. Asi na 3 metre štvorcové by napadal sypký sneh. Počuli by sme vodu a priam by sme cítili, ako pôda víta naše kroky, ako sa nás prívetivo dotýka, ako nám prejavuje svoju náklonnosť. Živou bytosťou by bola celá planéta. Možno by sme ju nazvali Harmónia. Možno by sme sa prestali rozprávať iba rečou, pomocou slov. Možno by sme sa veľmi rýchlo naučili hovoriť aj iným jazykom, napríklad hudbou našich tiel. Možno niečím celkom iným. Ale počase by sme celkom iste našli nový súlad, asi také porozumenie, aké je medzi matkou a dieťaťom v prvej fáze života, čiže od počatia po pôrod. Podali by sme si ruky, dali by sme si znak pokoja a dali by sme si pozor. Tento raz by nás odtiaľ už nejaký anjel s horiacim mečom nevyhnal. Počúvali ste poviedku Dušana Dušeka Sci-fi. Spolupracovali Zvuková polícia Erik Horák, Duševná podpora Anna Kratochvílová. Čítal
Robert Roth.